Hea meel on teid tervitada. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu selgitamist ning kuuleme, milline saatus ootab ees rahvast, kes hülgab Jumala.
Tuleme nüüd Jesaja raamatu 5. peatüki juurde. See erineb 4 eelmisest mitmeski suhtes. Kõigepealt on ta vormilt teistsugune. Ta algab lauluga viinamäest, mis kujutab Iisraeli rahvast, ja see laul ei ole sugugi meeldiv. Ta paljastab halastamatult rahva pattu. Erinevuseks võrreldes eelmiste peatükkidega on ka see, et siin ei paista mingisugustki lootuse kuma. Eelmistes peatükkides räägiti küll Jumala kohtutest, aga seal oli siiski ka hoopis parem tuleviku väljavaade. Siin seda ei ole. Terve see peatükk on väga sünge. Seda hoolimata isegi sellest, et laulu viinamäest, millega see algab, peetakse heebreakeelsel kujul maailma ilusaimate laulude hulka kuuluvaks. Kõiki selle nüansse aga ei suuda ükski tõlge edasi anda. Sellest laulust on suurelt osalt tingitud seegi, et Viinamägi on piiblis viigipuu kõrval üks kõige tähtsamaid Iisraeli võrdkujundeid. Peale Jesaja raamatu kasutatakse seda ka psalmis 80, versides 9 ja 10. Sina tõid viinapuu Egiptusest. Sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele. Sa tasandasid temale koha ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa. Väga sarnaselt räägib Issand Iisraeli rahvale ka prohvet Jeremia läbi Jeremia raamatu 2. peatükis salmis 21. Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks, täiesti puhtast seemnest. Kuidas sa küll oled muutunud mulle võõraks, kärbunud viinapuuks? Ka Issand Jeesus rääkis vähe aega enne oma kannatusi Iisraeli rahva kohta tähendamissõna viinamäest. See on kirjas Matteuse evangeeliumi 21. peatükis salmides 33-46 ja selle paralleelkirja kohtades Markuse ja Luuka evangeeliumides. Loen Jesaja raamatu 5. peatükist 1. salmi. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Võib arvata, et seda laulu laulis Jesaja mõnel suurel pühal, kus oli koos palju rahvast, mitte ainult Jeruusalemmast, vaid ka maalt. Väga võimalik, et see oli lehtmajade püha sügisel, mis oli ka viinamarjade korjamise aeg. Suurtel rahvakogunemistel on ikka ka etteasteid. Selle sissejuhatusega tõmbab Jesaja rahva tähelepanu. Tal on üks lugu esitada. Inimesed jäävad kuulama. Jesaja teatab, et ta laulab oma armsamast ja tema viinamäest. Sealses kultuuris tähendab see, et tulemas on armastuslugu, seega midagi huvitavat. Viinamägi nimelt sümboliseerib ka pruuti. Mis romaani me nüüd kuuleme? Viinamägi on rajatud viljakale mäenõlvakule. Just lõunapoolsed mäenõlvad viljakal maal olidki viinamäe rajamiseks parimad. Seega algus on hea. Järgnevalt kirjeldatakse viinamäe rajamist täpsemalt. Loen 2. salmist 1. poole. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrve. See kirjeldus oli väga tuttav igale iisraellasele. Iga laps teadis, et just nii viinamäe rajamine käiski. Kõigepealt puhastati maa ja istutati head sorditaimed. Ehitati valvetorn, kust sai viinamäge silmas pidada. Eriti oli see vajalik marjade küpsemise ajal, mil nii kahe kui ka neljajalgsed möödaminejad saagist meelsasti oma osa soovisid. Siis tuli aeda valvata nii öösel kui päeval. Samuti sai tornis vajalikke asju hoida. Tagapool selgub, et Viinamägi oli piiratud ka aiaga, ehkki see on nähtavasti nii endastmõistetav, et siin laulik seda ei nimetagi. Samuti on Viinamäel vajalik rajatis surutõrs marjadest mahla välja pressimiseks. Surutõrveks nimetati tavaliselt paekivi pinnasesse raiutud kahte madalat süvendit või basseini, mis olid oma vahel renniga ühendatud. Üks neist oli teisest kõrgemal. Kui seal viinamarjad palja jalu katki tallati, siis mahl voolas madalamal olevasse väiksemasse hoidlasse, kust see pandi astjatesse. Paljajalu tallates jäid seemned terveks ega andnud mahlale ebameeldivat kõrvalmaitset. Surutõrves tallamine oli raske töö. Seda võiks võrrelda pehmes soos sumpamisega. Loen teisest salmist teise poole. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. See lugu ei ole mõeldud allegooriliseks tõlgendamiseks, nii et igal tegusõnal oleks mingi teatud vaimulik tähendus. See on, nagu Jeesuse tähendamissõnadki, ühe kindla mõtte edasi andmiseks. Siin juba öeldigi välja peamine probleem. Töö oli tehtud korralik, aga tulemus oli vastu ootusi vilets. Kogu nähtud vaeva tulemuseks olid üksnes viletsad ja hapud, kängunud kobarad. Mõnes tõlkes öeldakse koguni, et kobarad olid roiskunud. Rahvas teritab kõrvu. See mõistujutt peab tähendama, et Jesaja sõbral on pruut, kes on raisku läinud. Mis nüüd järgneb? Loen salmid 3 ja 4. Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu Viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu Viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Siin muutub teksti toon. Jesaja ei räägi oma armsamast enam kolmandas isikus, vaid annab juba edasi tema otsese küsimuse. Kas viga on minus? Kas mina jätsin midagi tegemata või tegin halvasti? Ja kui mitte, siis miks on tulemus selline? Iga kuulaja võib kinnitada, et ei, Viinamäe omanik ei ole midagi hooletusse jätnud. Tema poolt on kõik täiuslik. Kuna loo esitajaks oli prohvet, siis küllap oskas rahvas juba arvata, et tegemist on mõistulooga. Aga kes oli Jesaja armsam ja keda mõeldi Viinamäe all tegelikult? Esialgu seda veel ei öelda. Enne kuulutatakse välja kohtuotsus Viinamäe üle. Loen salmid 5 ja 6. Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma Viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb lastatavaks. Ma lammutan ta müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärvita ega rohita. Ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Võib kujutleda, kuidas Jesaja esmakordsed kuulajad mõistvalt noogutavad. Karistus on õiglane. Selline Viinamägi, tähendagu ta keda tahes, ongi selle ära teeninud. Välja kuulutatud karistus on sisuliselt kolmeosaline. Esiteks, Viinamägi jäetakse ilma kaitsvast piirdeaiast või müürist. See tähendab, et edaspidi võib iga üks sealt takistamatult läbi minna ja teha, mida tahab. Teiseks, ta jääb ilma aedniku hooleta. Teda ei kärbita ega rohita. Selle tulemusel muutub ta võsaks, kus kasvavad ainult kibuvitsad ja ohakad. Ja kolmandaks öeldi, ma keelan pilvi temale vihma andmast. Selline asi on jõukohane juba ainult Jumalale. Edasi kõmatab kõu. Kuna tegemist oli spontaanse ettekandega, siis vaevalt oskas rahvas seda lugu esimest korda kuuldes kiiresti taipata, et jutt on temast endast, tema maast ja vahekorrast Jumalaga. Tähendamissõnad vajavad ikka mõtlemist ja süvenemist, enne kui nende sisu taipatakse. Näiteks Jeesuse tähendamissõnade tähendust ei taibanud tema jüngritki, enne kui ta ise need ära seletas. Siingi järgneb nüüd seletus. Jesaja ütleb otse välja, kellest on jutt. Loen 7. salmi. Sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Profetlikud pildid on väga kujukad ja kõnekad. Nii oli näiteks ka selle looga, mis Naatan jutustas Taavetile, enne kui tegi talle teatavaks tema patu. Taavet läks tuli vihaseks, kuuldes nii karjuvast ülekohtust, ja alles siis ütles prohvet, et jutt on tema enda tegudest. Kui inimene on patu meelevallas, siis ei suuda ta patu tegelikku tähendust adekvaatselt hinnata. Seda võimaldabki teha pilt, mis on pärit just kui hoopis kusagilt mujalt. Samamoodi püüdis Jumal avada oma rahva silmi nende patu suhtes siin Jesaja läbi. Tema sõnum on, et rahvas on samamoodi raisku läinud nagu viinamägi, millest Jesaja laulis. Jumal ootas, et ta rahvas kannaks omavahelistes suhetes õiguse ja õigluse vilja, aga selle asemel oli karjuv ülekohus ja hädakisa. Need olidki roiskunud kobarad, millest Jesaja rääkis. Ja Jumal pärib oma rahvalt aru, miks on see nii. Tasub veel märkida, et algkeeles on siin sõnademäng, mispah ja mispat. Seda on püütud edasi anda ka eesti keeles sõnadega õigus ja õigusetus. Paralleelses värsireas on samamoodi algkeeles sõnad see daga ja see aga. Eesti keelde on need tõlgitud vastetega õiglus ja hädakisa. Paneme tähele, mis siin öeldi. Juudamaa, kellele Jesaja seda laulu laulis, oli Jumala lemmikistandik. Jesaja kasutab siin algtekstis haruldast väljendit, mis rõhutab, kui suurt rõõmu Jumal selle üle tundis. See on ainus kord, kus Jesaja seda sõna oma raamatus kasutab. Vilets vili ei tähendanud mitte ainult Jumala eesmärgi luhtumist, vaid tekitas ka sügavat pettumust. Enam pole, mille üle rõõmustada. Nüüd, teades, kellest Jumal rääkis, tuleme karistuste juurde veel korraks tagasi, sest need on väga kõnekad. Kõigepealt, Jumala rahvas elas Jumala kaitse all, aga ilmselt polnud ta seda märganud ega hinnanud. Kas sama lugu ei või olla meiegagi täna? Esimese karistusena lubas Jumal lammutada kaitsemüüri. See tähendab, et Jumala rahvas jääb kaitsetuks. Võõrad sõjaväed võivad takistamatult tulla ja võtta, mida soovivad. Nõnda ma hävitan ta, kõlas issanda otsus. Teiseks ütles Jumal, et viinamäge enam ei kärbita ega rohita. See on kohutav kohtuotsus. See tähendab, et Jumal laseb inimestel teha, mis nad ise tahavad, piiramata neid ja kitkumata välja midagi metsikut. See on nagu käega löömine, tehku mis tahavad, nagu nii on nad parandamatud. siis hakkavad inimesed elama täpselt oma soovide, tujude ja arvamuste järgi. Nad on ise endale mõõdupuuks. Muidugi tundub see suurepärase vabadusena. Kõik, mis aias kasvab, võib vabalt lokata. Aedniku pole kusagil piiramas ega lõikamas ja sellega valu tegemas. Paraku see, mis siis kõige enam kasvab ja lokkab, on kibuvitsad ja ohakad. Kas ei tule see pilt tuttav ette tänapäeva ühiskonnastki? Mõtleme alkoholismile ja narkomaaniale, kuritegevusele ja perekondade lagunemisele, HIV-viirusele ja AIDSile ning paljule muule sarnasele. Need kõik on ju kibuvitsad ja ohakad, mis lokkavad just tänu sellele, et inimesed on otsustanud vilistada Jumala sõnale ja hakata tegema oma tahtmist. Ja Jumal on lasknud sellel sündida. Ainult et kas meil on põhjust olla tulemustega rahul? Jeesuski rääkis kord tähendamissõna viljatust viigipuust, mida ähvardas maha raiumine. Luuka evangeeliumi 13. peatükk, salmid 6-9. Sealgi oli põhiprobleemiks, et vilja ei olnud. Nagu näeme, on viljakandmine Jumalale väga tähtis. Jumal ei öelnud, et tühja sellest viljast peaasi, et puu elus on. Ärgem siis petkem end arvates, et peaasi, kui me ikka mingil moel Jumalasse usume, et küllap me siis ikka ka Jumala armu all oleme ja et siis pole tähtis, kuidas me elame. Kardan, et eriti luterlikus kuulutuses on inimesed Jumala armuga valel viisil muretuks tehtud ja magama heiutatud. Oleme veennud ennast ja teisi, et nagu nii oleme kõik läbinisti patused ja rikutud, seega pole vahet, kas pattu on mõnevõrra rohkem või vähem. Et nagu nii ei suuda keegi Jumala tahtmist teha, seega pole mõtet üritadagi. Loodame, et Jumala arm meie puudused kinni katab. Aga selline suhtumine on enesepettus. Sellisel kombel ei kata Jumala arm kellegi puudusi. Jesaja ja Jeesuse sõnum on täpselt ühesugused. Kui vilja ei tule, siis tuleb häving. Kuna tegemist on nii olulise küsimusega, siis tuletame ka meelde, mis on viljakandmise saladus. Jeesus ütles, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15:5. Ühesõnaga, vili tuleneb lähedasest osadusest Jumalaga. See aga saab olemas olla ainult seal, kus Jumala sõna kuulatakse ja sellest ka juhindutakse. Kolmanda karistusena kuulutas Issand Jesaja läbi, et ta keelab pilvi taevast oma rahvale vihma andmast. See tähendab, et vaimulikust tööst ja inimese elust kaob Jumala püha vaimu ligiolu ja õnnistused. Inimene on valinud oma tee ja oma tõekspidamised ning tal tuleb ka hakkama saada oma inimlike jõuvarudega. Seegi karistus ei ole sugugi kerge, ehkki me seda võib-olla ei taipagi. Nii harjunud oleme töötama oma inimlikus jõus. Kõige selle juures maksab meeles pidada, et näiliselt olid Iisraelis asjad üsna korras. Seal olid asjakohaselt ametisse seatud juhid ja valitsejad, aga nende tegevus oli täiesti vastuolus sellega, mida Jumal neilt ootas. Korra asemel valitses anarhia. Kuidas võiks rahvas siis kohtust pääseda? Küsimus, mis esitati neljandas salmis, on kõige ajakohasem ka meie jaoks. Mida oleks Jumal veel pidanud tegema, et me võiksime kanda head vaimulikku vilja, selle asemel, et esindada mingit kängunud, haput ja jõuetud kristlust? Ta on andnud koguni oma ainsa poja surma, et meie võiksime elada. Viimasel ajal on ta kinkinud Eestile isegi riikliku iseseisvuse ja kõik võimalused Jumala sõna kuulata ja õppida. Mida ta veel oleks pidanud tegema, et veenda meid oma armus ja parimates kavatsustes meie suhtes? Aga Jeesus ütles, et kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse. Kuidas on lugu meie viljaga? Laul Viinamäest lõppes tõdemusega, et ühiskondliku õiguse ja õigluse asemel on õigusetus ja hädakisa. Edasi räägib Jesaja selges keeles, millistel elualadel Jumala tahtest taganemine ühiskonnas ilmnes. Siin on sellega seoses 6 hädakuulutust. Esimene neist käib võimu majandusliku kuritarvitamise kohta. Loen 8. salmi. Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal. Siin kujutatud pattu võib nimetada ka ahnuseks ja himutsemiseks. Selle kohta kirjutas Paulus kirjas Kolosslastele 3. peatükis salmides 5 ja 6. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Jesaja ajal need, kellel oli raha ja võimu, ahnitsesid üha rohkem kinnisvara, ärastades nende maid ja maju, kel polnud võimalust end kaitsta. Seda tehes aga need rõhujad unustasid, et neilgi on oma kohtunik. Loen salmid 9 ja 10. Mu kõrvus on vägede issand, tõesti paljud kojad jäävad tühjaks, suured ja kaunid elanikest lagedaks. Sest 10 adramaad viinamäge annab ainult 9 kannu ja 5 vakast seemnest saab pool vakka. Ülekohtused ahnitsejad olid arvanud, et mida rohkem nad ahnitsevad, seda rohkem nende tulud kasvavad, ja mõnda aega paistis nii olevatki. Jumala kohtu otsus aga on, et lõpptulemus on vastupidine. Tõotatud maal ei tohtinud elada kuidas tahes. Jumala tahtest üleastumine tõi kaasa needuse. Jesaja nägi, et maale tuleb näljahäda. See esimene hädakuulutus vastab viimasele. Mõlemas räägitakse ebaõiglusest. Loen salmid 11 ja 12. Häda neile, kes tõusevad hommikul vara, et jahtida vägijooki, kes viidavad aega hilja ööni, kuni vein paneb nad õhetama. Kandled ja naablid, trummid ja viled ja vein on nende joominguil. Aga issanda tegusid nad ei märka ja tema kätetöid nad ei näe. Siin võiks meie kaasaja sõnastuses öelda, häda neile, kes võtavad elust, mis võtta annab, aga ei märka, milleni see lõpuks välja viib. Rooma riik hakkas jõudma hävingu künnisele siis, kui rahvas oli huvitatud veel ainult leivast ja tsirkusest. Nad saidki, mida tahtsid, ja lämbusid oma naeru kätte. Sama sõnum on ka Jesajal. Lõpu eel kasutasid juudamaa elanikud aega nähtavasti sellele, kuidas kõige paremini ennast surnuks lõbustada. Alkoholi väärkasutus võttis neilt ka võime hinnata elu Jumala tahte valguses. Nad ei märganud issanda tegusid või teisiti öeldes seda, milline on sellise elu lõpptulemus. See hädakuulutus vastab eelviimasele hädakuulutusele, kus näidatakse, kui targad inimesed enda arvates on. Selline inimene pole muidugi huvitatud Jumala tahtest. Loen 13. salmi. Sellepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi, tema auväärsed mehed näevad nelga ja ta rahvahulgad närpuvad janust. Esimene hädakuulutus käis selle kohta, kuidas inimesed ebaseaduslike vahenditega maid ja maju kokku ahnitsesid. Jumala vastus oli, et maast jäädakse üldse ilma. Ja need, kes olid olnud omast arust nii targad, et Jumala tahe neid ei huvitanud, pidid saama küüditatud, enne kui nad oskavad seda arvatagi. Nende arvatud tarkus osutus üksnes suureks mulliks. Nende lühinägelikkus ja hoolimatus Jumala tahte suhtes pidi viima rahvusliku õnnetuseni. Loen 14. salmi. Sellepärast avab ennast surmavald ja ajab oma suu otsatult pärani. Alla peab astuma nii hästi hiilgus kui rüsin, nii hästi lärm kui rõõmurakatus. Prohvet ennustab, et surm tuleb ja nõuab rohket lõikust, ilma et juuda rahvas oleks selleks valmistunud. Kui Jumal oma kohtuotsused täide viib, siis nii ülikud kui lihtrahvas viiakse siit elust, ilma et nad oleks meelt parandanud. Nad jätkavad oma meeletul viisil lõpuni. Loen salmid 15 ja 16. Inimene painutatakse ja mees heidetakse maha ning suureliste silmad alandatakse. Aga vägede issand on kohtus kõrge ja püha Jumal osutub pühaks õigluses. Teatud aeg võib inimene küll end petta oma kujutletud kõikvõimsuses, aga millalgi peavad alanduma kõige uhkematki. Sellest rääkis apostel Paulus Filippi kirja teises peatükis salmides 10 ja 11. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Loen 17. salmi. Ja seal käivad talled karjas kui oma karjamaal ja rusude vahel söövad võõrad. Sellist pilti võib näha maal pärast Jumala kohtumõistmist. Maa on varemetes ja ülekohtuste suurnike asemel on maastiku elustamas ainult mõned karjas käivad loomad. Seda võiks pidada ka Jumala tõsiseks huumoriks, mis ei aja küll naerma. Aga mõtleks parem, milline võiks olla tänase sõnumi tähendus Eestimaale ja meile isiklikult. Millised järeldused meie kuuldust teeme?
Aitäh, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral läheme edasi Jesaja sünge ennustusega Iisraeli rahva kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.